Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 29. dan jula. Na početku najvažnije vesti. Anketni odbor u aferi Snimak danas razmatra zaključke prije nego što izvještaj proslijedi Skupštini. Catherine Ashton u novoj diplomatskoj misiji u Egiptu. Kambođanska opozicija ne priznaje rezultate jučerašnjih izbora. Ona u Tunisu traži ostavku vlade. Serija eksplozija u Iraku. 38 poginulih u autobuskoj nesreći u Italiji. U emisiji između ostalo govorimo da li je na pomolu nova politička kriza u Crnoj Gori nakon što je uoči glasanja o promjenama Ustava u dijelu pravosuđa Ustavni sud proglasio neustavnim dogovor bivšeg premijera Lukšića sa opozicijom o jeziku. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta kaže.
Naravno da su ovo sve politički motivisano i da je usmjereno ka zaoštravanju situacije u zadnjih dana jula kad treba da se usvoje i ustavne promjene. Ovo je, ja mislim, pokušaj gospodina Đukanovića koji definitivno ne želi da se otvore poglavlje 23 i 24.
Poslušajte reportažu o Mirjani Sindik iz Nikšića, koja jedina u Crnoj Gori starim zanatskim tehnikama ukrašava predmete od stakla.
Primjenjujem više tehnika, primjenjujem i vitraž, dekupaž i aplikaciju, matiranje, postarivanje, pozlata.
Koliko vam treba vremena da ukrasite dvije čaše?
U početku sam ih duže radila, jednu čašu i po 15 dana. Sad mogu par čaša da uradim za dan ili dva, u zavisnosti od toga koju tehniku primjenjujem.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prema prognozi meteorologa, danas će biti najtopliji dan u Crnoj Gori od početka ljeta i u Podgorici bi živa u termometru mogla da dostigne 42 stepena. Izuzetno visoke temperature očekuju se i sjutra, a nekoliko stepeni niže bit će tek od srijede. Ljekari podsjećaju da treba izbjegavati boravak na polju od 11 do 17 sati i da treba uzimati dosta tečnosti i laganu hranu. Ostale vijesti u 13 sati trebalo bi da je počela sjednica anketnog odbora za utvrđivanje činjenica u aferi Snimak, kako bi njeni članovi raspravljali o predloženom izvještaju Skupštini. Iz vladajuće DPS poručeno je da nije realno da izvještaj danas bude usvojen. Poslanica pozitivne Azra Jasavić pozvala je Socijaldemokratsku partiju i manjinske stranke da podrže zaključke odbora kojima bi se zahtijevalo utvrđivanje odgovornosti funkcionera koji su u partijske svrhe zloupotrebljavali državne resurse. Poslije jučerašnje krađe dijamanata i nakita u Kanu vrijednih čak 40 miliona eura, policija sumnja da je počinilac bosanski državljanin Milan Poparić, član zloglasne bande kradljivaca dragulja Pink Panther, koji je prošle sedmice pobjegao iz zatvora u Švajcarskoj. Jonathan Sazonov, stručnjak Muzeja bezbjednosti za velike krađe, smatra kako je veoma mala vjerovatnoća da će se ukradeni nakit ikada naći, jer ga lopovi mogu rastaviti i lako prodati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rezultat više mjesečnih napora američkog državnog sekretara Johna Kerrya, pregovarački timovi Izraelaca i Palestinaca krenuli su u Washington gdje bi trebalo da obnove pregovore koji su blokirani godinama, ali i jedna i druga strana navode kako na putu do konačnog dogovora ima mnogo prepreka. Palestinski pregovarači otputovali su pošto je izraelska vlada u nedjelju pristala da oslobodi 104 palestinska zatvorenika osuđena za oružane napade na jevrejsku državu. Ostale vijesti iz svijeta, opozicija u Kambodži optužila je za izbornu krađu premijera i pobjednika jučerašnjih izbora Huna Sena, pošto je ocijenila da je glasanje obilježeno brojnim neregularnostima. Hiljade imena nestalo je sa biračkih spiskova, a mnogi su bili spriječeni da glasaju. Hun Sen od 1985. gotovo sam vlada Kambodžom, koja je po uređenju ustavna monarhija. Više hiljada građana Tunisa provelo je prošlu noć ispred sjedišta Ustavne skupštine zahtijevajući ostavku vlade. Tri dana poslije ubistva opozicionog poslanika Mohameda Brahmija na ulicama se okupilo između 4 i 5 hiljada opozicionara zahtijevajući ostavku vlade i raspuštanje skupštine, u kojoj većinu čine predstavnici proislamske partije Ennahda. Najmanje 60 ljudi je poginulo, 220 je ranjeno u 17 bombaških napada u Iraku, novi je bilans koji su saopštili ljekarski i policijski izvori. Šijske zajednice bile su meta većine napada koji su počeli jutros. Pretpostavlja se da su napade izvele grupe povezane s Al-Kaidom, čiji je cilj da ponovo izazovu građanski rat. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Najmanje 38 osoba je poginulo, više njih je povrijeđeno na jugu Italije, kada je autobus letio s nadvožnjaka visokog 30 metara. Među stradalima ima djece. Agencija ANSA prenosi da su se u autobusu nalazila 54 putnika.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Definitivna odluka o sudbini vladinog prijedloga rebalansa budžeta biće donesena za 3 dana na plenarnoj sjednici Skupštine. U međuvremenu zasjeda Odbor za ekonomiju, financije i budžet, koji raspravlja o vladinom prijedlogu rebalansa budžeta. Iščekujemo izvještaje o tome kolege Esada Krcića. U međuvremenu ostale aktuelnosti u Crnoj Gori. Da li je na pomolu nova politička kriza, i to u predvečerje glasanja o promjenama ustava u dijelu pravosuđa, što je uslov da u pregovorima sa Evropskom unijom budu otvorena najzahtjevnija poglavlja 23 i 24 o vladavini prava i borbi protiv kriminala i korupcije. Naime, nakon što je Ustavni sud oborio dogovor bivšeg premijera Igora Lukšića i lidera opozicije o službenom jeziku u školama, podrška opozicije ustavnim promjenama mogla bi biti dovedena u pitanje. Detaljnije Predrag Tomović.
Ustavni sud je proglasio neustavnim izmjene zakona o obrazovanju, koje je Skupština usvojila na osnovu sporazuma koji su u septembru 2011. godine potpisali tadašnji premijer Igor Lukšić i lideri opozicije, a prema kojem je nastavni predmet u školama maternji jezik i književnost preimenovan u crnogorski, crtica, srpski, bošnjački, hrvatski. U obrazloženju odluke Ustavni sud je ocijenio da je tim izmjenama zakonodavac derogirao ustavno načelo o crnogorskom jeziku kao jedinom službenom u Crnoj Gori. Iako su iz Ustavnog suda poručili da se oni nisu bavili političkim dogovorom tadašnjeg premijera Lukšića i lidera opozicije, već zakonom, njihova odluka dolazi sada u trenutku kada ističe rok za usvajanje ustavnih promjena u dijelu pravosuđa. Bivšeg ministra pravde Dragana Šoća pitali smo kakve su pravne, a kakve političke posljedice odluke Ustavnog suda.
Pravne su jasne. Ta odredba je stavljena van pravnog sistema, a političke to je već malo komplikovanije, jer očigledno je sada da će taj potez na neki način, kako bih rekao, komplikovati odnose unutar Crne Gore po tim takozvanim identitetskim pitanjima. Sada se može očekivati da će svi oni koji su napravili taj politički sporazum, pogotovo iz redova opozicije, se na neki način smatrati prevarenim, i to može i vjerovatno hoće dodatno komplikovati odnose na relaciji vlast-opozicija, posebno kada se tiče dogovaranja oko ovih ustavnih promjena.
Šoć je saglasan da je Ustavni sud odluku koju je donio bukvalno u predvečerje glasanja o ustavnim promjenama trebalo da donese mnogo ranije, ne želi da komentariše tezu da je sud pod pritiskom vlasti donio ovakvu odluku, koja će zasigurno isprovocirati opoziciju da moguće ne glasa za ustavne promjene i tako bude označena kao isključivi krivac za usporavanje puta Crne Gore ka otvaranju poglavlja 23 i 24. No u Demokratskom frontu kažu da nemaju dilemu da iza svega stoji vlast, koja, kako kaže Slaven Radunović iz Demokratskog fronta, ne odgovara reformisano pravosuđe.
Naravno da su ovo sve politički motivisano i da je usmjereno ka zaoštravanju situacije u zadnjih dana jula, kad treba da se usvoje i ustavne promjene. Ovo je, ja mislim, pokušaj gospodina Đukanovića, koji definitivno ne želi da se otvore poglavlje 23 i 24, da nađe način da napravi tako grub faul koji će da isprovocira opoziciju da ne da podršku tim promjenama. Čak i onaj dio opozicije koji je bio prihvatio amandmane koje je ustavni odbor predložio.
U vladajućoj DPS, međutim, odbacuju da je bilo pritisaka na Ustavni sud povodom donošenja sporne odluke. Miodrag Vuković.
Pa nema to nikakve veze, mislim. Znači, možete spajati babe i žabe, ne mislim na bilo koga racionalnog i ko racionalno se odnosi prema tekućim stvarima u politici i društvenom životu Crne Gore, nego mislim na one koji u svemu vide neku zavjeru, u svemu vide neku zloupotrebu propisa, zakona, u svemu vide nešto što je na ivici ili s one strane dozvoljenog.
Nakon svega, pitanje je da li će opozicija sada, nakon što je pitanje jezika ponovo došlo na dnevni red, podržati ustavne promjene u dijelu pravosuđa ili će glasati protiv i tako dovesti u pitanje otvaranje ključnih poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom. Ponovo Slaven Radunović.
Ja mislim da je došlo vrijeme da svi dobronamjerni ljudi u Crnoj Gori ne traže više od predstavnika srpskog naroda da se kao ne pecaju na zamke, a da u međuvremenu srpska nacionalna prava stepenicu po stepenicu padaju, nego da jednom sa nama zajedno rame uz rame stanu da se taj problem riješi i onda da zajedno rešavamo sve ostalo u Crnoj Gori.
Sporazumom o nazivu jezika u školama, koji su bivši premijer Igor Lukšić i opozicioni lideri prije 2 godine postigli nakon dugih pregovora, doveo je do usvajanja izmjena izbornog zakonodavstva, što je bio uslov Evropske komisije da bi mogla da predloži otvaranje pregovora Evropske unije i Crne Gore o pristupanju. Vlast i opozicija su tada izglasali izborni zakon kao i zakon o obrazovanju, kada su političkim dogovorom utvrdili naziv predmeta crnogorski crtica srpski, bošnjački, hrvatski. Nakon 2 godine, epilog dogovora o izbornom zakonu je takav da je opozicija optužila vlast da je pokrala posljednje parlamentarne i predsjedničke izbore i traže nove izmjene izbornog zakona, a Ustavni sud nakon 2 godine obara i dogovor vlasti i opozicije o jeziku u školama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku odlazimo u Skupštinu Crne Gore, koja danas raspravlja o radu sudova u prošloj godini. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica konstatovala je da su sudovi ažurni, dok su iz opozicionih partija stigle oštre primjedbe u kojima se ocjenjuje visoki politički uticaj na rad sudova. Izvještava Srđan Janković.
Izvještaj o radu sudova koji je prezentovala predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica sadrži statističke podatke koji govore o kvalitetnom radu i visokoj ažurnosti sudova, te da nema značajnijih problema.
Crnogorski sudovi su ažurni, jer su završili više predmeta nego što su primili za 2,56%.
Na drugoj strani, opozicione stranke ne smatraju da je rad sudova dobar. Oni su ukazali na postojanje visoke zavisnosti od centara političke moći, o čemu govori veliki broj nezavršenih predmeta, posebno u oblasti korupcije, organizovanog kriminala i ratnih zločina. Odgovornost za takvo stanje je na sudijama, ali i sudskom savjetu, saopštio je Vladislav Bojović iz Demokratskog fronta, koji insistira na temeljnoj rekonstrukciji.
Apsolutno je jasno da se po nalogu određenih struktura iz vlasti sudski postupci u ključnim predmetima organizovanog kriminala planski razlače kako bi se zataškale otvorene afere, vrlo neprijatne i prijateće za dijelove režima. Zbog toga smo i došli u situaciju da s jedne strane nema konkretnih i mjerljivih rezultata, o čemu sve direktnije govori Evropska unija, a sa druge strane nema ni sankcija za odgovorne. Poznato je da postoje slučajevima u kojima je za vrh režima u interesu da se ne donese pravosnažna sudska presuda.
Snežana Jonica iz Socijalističke narodne partije ukazala na potrebu promjene ustava u oblasti pravosuđa, ali je iskazala sumnju da dio vladajuće koalicije želi da opstruira taj proces.
Vladajućoj koaliciji koja lamentira za potrebom promjene Ustava iz oblasti pravosuđa u stvari najmanje odgovaraju promjene Ustava iz oblasti pravosuđa, ali evo za par dana ćemo biti u prilici da vidimo kojim će se sve metodama moguće vladajuća koalicija koristiti kako bi onemogućila da do promjene Ustava iz oblasti pravosuđa dođe.
Rezervu prema izvještaju o radu sudova iznio je Rifat Rastoder iz Socijaldemokratske partije.
Od navedenih predmeta, dame i gospodo, jedino je suđenje za zločin u predelu Bukovice okončano donošenjem pravosnažne presude 22. marta 2012. godine, a ovom presudom su pravosnažno oslobođena sedmorica optuženih za ovaj zločin, tako da tamo se prema ovoj presudi i nalazima suda nije ništa događalo.
Azra Jasavić iz Pozitivne je ocijenila da sudovima direktno upravlja, kako je rekla, Demokratska partija socijalista.
Da su crnogorski sudovi vjetrenjače koje rade po principu vjetra Demokratske partije socijalista. Vi ste najbolje pokazali koliko ste vi spremni da radite za interes vladajuće oligarhije, odnosno Demokratske partije socijalista, a ne za interes naroda, i vi nas blokirate upravo svojim radom na putu evropskih integracija. Sudovi su ti koji nose najveću odgovornost.
Odgovarajući na ocjene iz opozicije, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je odbacila kvalifikaciju da je sudstvo korumpirano, a istovremeno nije željela da komentariše pojedinačne presude i slučajeve koji se nalaze pred sudovima.
Kažete da je crnogorsko sudstvo koruptivno. Ja ne bih imala toliko hrabrosti da tako nešto kažem, a da zato ne ponudim dokaz. Vjerovatno, neću da tvrdim da nema, vjerovatno postoji i takvi pojedinačni slučajevi, ali bih voljela da to nadležnom tužiocu prijavite. Ne želim da sudski predmeti budu izvan sudnice u parlamentu. Niti mi u Vrhovnom sudu nijedan vaš zakon ne raspravimo, niti na to imamo pravo. Time smo završili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostajemo u parlamentu, vraćamo se temi koju smo najavili na početku emisije. Kao što smo rekli, definitivnu odluku o sudbini vladinog prijedloga rebalansa budžeta biće definitivna odluka donesena za tri dana na plenarnoj sjednici Skupštine. No sudeći po današnjoj raspravi na Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, čini se da je sve već poznato. Slušamo Esada Krcića.
Nijedna partija osim vladajuće Demokratske partije socijalista neće glasati za vladin predlog rebalansa budžeta. U protivljenju, pored opozicionih partija, prednjači manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija, koja odbija da pristane na DPS-ov predlog da građani plaćaju dug podgoričkog kombinata aluminijuma za električnu energiju koju je potrošio dok je prije uvođenja stečaja KAP-om upravljala ruska centralnoevropska aluminijumska kompanija. Vladin predlog rebalansa, da podsjetimo, predviđa novo zaduživanje za 102 miliona na ime garancija koje je vlada dala za kredite, a koje je u ime KAP-a podigla centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, a koje nije otplaćivala. Inače, Crna Gora je na ime garancija prošle godine već platila 23,5 miliona eura. Pored toga, vlada traži da se iz budžeta Elektroprivredi plati KAP-ov dug za struju vredan 61 milion eura. Ministar financija Radoje Žugić.
Cilj ovog rebalansa je da uradimo sve što je za nas, da ne ugrozimo normalno funkcionisanje Elektroprivrede Crne Gore. Da imamo adekvatnu fiskalnu održivost, po meni je cilj također i to da uputimo jasno i nedvosmislenu poruku stranim investitorima da su njihova ulaganja u Crnoj Gori nešto što mora biti sigurno i stabilno i predvidivo.
Na opšte protivljenje vladinom predlogu iz DPS-a su reagovali ocjenama da opozicija nastavlja sa mržnjom prema svemu što je u Crnoj Gori od interesa za državu, odnosno optužbama na račun svog odmetnutog koalicionog partnera Socijaldemokratske partije da je svojim angažmanom na sprečavanju privatizacije Elektroprivrede, odnosno Pljevaljske termoelektrane, zapravo prouzrokovala današnju tešku situaciju u kojoj su se našli KAP i Elektroprivreda. Filip Vuković, DPS.
Vlada Crne Gore, odnosno koalicija koja podržava politiku koju vodi Crna Gora, će kao i uvijek odgovorno se odnositi prema građanima Crne Gore i donositi, bez obzira koliko nepopularna rješenja, sve u interesu prevazilaženja nečega što se dešava ne samo u Crnoj Gori, nego u cijelom svijetu.
Funkcioner Socijaldemokratske partije Damir Šehović je protivljenje predloženom rebalansu obrazložio odbijanjem da se građanima nametne otplata kapovog duga za struju, ali i trošak za nove subvencije za struju koje bi u narednih 6 godina po Šehovićevoj računici građane koštale preko 90 miliona eura. Šehović je odgovorio i na optužbe da bi neusvajanje rebalansa emitovalo lošu poruku stranim investitorima.
Ne može biti udar na strane investitore ako od tih istih stranih investitora tražite da se ponašaju jednako onako kako se ponašaju i u državama iz koje su došli. Ne, udar na strane investitore se pravi onda kada se predlažu nesistemska rješenja, pa kada zbog tih nesistemskih rješenja oni posluju u uslovima poslovne nesigurnosti, e to je onda udar na strane investitora.
Lider opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić je rekao da SNP neće glasati za rebalans, ali ne zbog 60 miliona za struju, već zbog 100 miliona za garancije. Milić je odapeo i strelicu ka SDP-u koji svih ovih godina podržava i aktivno učestvuje u vladi koja sada traži rebalans.
Svako igra svoju igru, svako pokušava da se opere od onoga što je zajedno radio i briga ga kako će ova država funkcionisati.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medević je rekavši da rasprava na temu rebalansa po svojoj prirodi u stvari ne pripada skupštinskom odboru za ekonomiju, već prije odboru za bezbjednost, poslao je upozorenje kolegama koje je pozvao da odbiju vladin prijedlog.
Ko u namjeri ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbjednosti Crne Gore na prikriven podmukao ili drugi način, sličan način u vršenju svoje službene dužnosti, a ovo je naša službena dužnost danas, ili radne obaveze, prouzrokuje štetu koja prelazi iznos od 15.000 eura za državni organ ili organizaciju u kojoj radi, ili za drugi državni organ ili drugu organizaciju, kaznit će se zatvorom od 3 do 15 godina. Mi vas zato molimo da ne glasate ovaj predlog rebalansa danas, a s druge strane moramo da vas upozorimo. U jednom trenutku kada većina bude na našoj strani, pokrenut ćemo pitanje vaše pojedinačne odgovornosti.
Skoro sve diskusije protivnika vladinog predloga su imali zajednički sadržalac u formi pitanja koje je postavio funkcioner opozicione Pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić.
Ko je dozvolio da se mjesecima troši struje, isporučuje i troši struje ne plaća, a da se ne plaća porez po osnovu PDV Crne Gore? To nismo dobili odluku. Pisanog traga nemamo, ne zna za tu odluku, ali vjerovatno je rečeno nekome da se taj porez ne pokušava naplatiti, da bi se u nekom momentu prebio. Da bismo došli u situaciju da nas sad prigurate sve pri zid i cijelu Crnu Goru i da kažete dajte glasajte ovo, spašavamo Crnu Goru. Ne, ja mislim da spašavamo Crnu Goru tako što glasamo protiv ovoga. I također čuo sam danas, moram i to da iskomentarišem, da je odbor direktora Elektroprivrede 10-12 puta govorio izvršnom direktoru da naplati dug. Ova ga ne ispunjava. I što sad trebali mi da skačemo da spašavamo izvršnog direktora?
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:52. Sa domaćih prelazimo na aktuelnosti u svijetu. Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton ponovo je u Egiptu u diplomatskoj misiji smirivanja tenzija. U nasilju tokom vikenda u sukobima pristalica i protivnika svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija više od 70 ljudi je poginulo. I u Vašingtonu glavna tema Bliski istok. Prvi put nakon 5 godina nastavljaju se direktni izraelski palestinski mirovni pregovori. Više detalja ima Mirjana Rakela.
Pristaše svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija i dalje na ulicama Kaira, a za utorak pozivaju na marš milijuna. Policija je uhapsila dvojicu dužnosnika političke stranke bliske muslimanskom bratstvu. Catherine Ashton na razgovorima s novim čelnim ljudima zemlje namjerava ubrzati političku tranziciju koja bi uključivala sve snage u zemlji, pa i muslimansko bratstvo. Šef egipatske diplomacije Nabil Fahmi izjavio je da podržava uključenje predstavnika bratstva iako se ne slaže sa njihovom ideologijom. Ne želimo isključiti nikoga koji je spreman raditi u skladu sa Ustavom i na miran način. Svrgnuti predsjednik Morsi formalno je pritvoren i dalje na nepoznatoj lokaciji, a optužuje se za ubojstvo vojnika zatvorenika te za urotu sa palestinskom militantnom grupom Hamas koja vlada u pojasu Gaze i ima jake veze s muslimanskim bratstvom. Za sada napori međunarodne zajednice u Egiptu bez značajnijeg rezultata. Nasilje ne prestaje, a podjela egipatskog društva sve izraženja. I dok na jednoj strani gori, na drugoj se pokušava gasiti. U Vašingtonu počinju izravni mirovni pregovori izraelske i palestinske strane, koju predvode Cipi Livni i Saeb Erekat. Razgovorima je prethodilo oslobađanje 104 palestinska zatvorenika iz izraelskih zatvora. Reakcije očekivano različite u Gazi i Jeruzalemu. na palestinskoj strani zadovoljstvo, ali i pitanje da li će to voditi ustupcima Izraelu u pregovorima. U Jeruzalemu tako kažu da se radi o najgoroj odluci kako sa stajališta obrane, tako i iz ugla pravednosti. Direktni pregovori nastavljaju se nakon više od 5 godina, no o bilo kakvom mirovnom sporazumu s Palestincima građani Izraela bi, prema prijedlogu vlade, trebali odlučivati na referendumu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I još jedna domaća priča. Drevni umjetnički zanat ukrašavanja stakla tehnikama vitraž i dekupaž djelimično se vraća u radionice širom svijeta. Mirena Sindik iz Nikšića jedina u Crnoj Gori starim zanatskim tehnikama slika i ukrašava predmete od stakla. U Nikšiću nju je posjetila naša saradnica Lela Šćepanović.
Nakon srednje škole Mirjana Sindik je htjela na likovnu akademiju, ali je završila žurnalistiku u Sarajevu i radila kao novinar u Nikšićkoj željezari u fabričkim novinama. Međutim, od slikanja na staklu nikada nije odustala.
Ja radim isključivo na staklu. Meni je staklo materijal koji mi se sviđa.
Kako se tačno zove to kako vi ukrašavate čaše? Znači, nije to samo dekupaž? To je...
Nije, primjenjujem više tehnika, primjenjujem i vitraž, i dekupaž i aplikaciju matira. Postarivanje, pozlata, uzmem polimernu glinu i pravim razne vrste cvjetova, tako latica po latica, kompletan cvjetić zalijepim na čašu, dok ne zalijepim cijeli motiv, zatim se sve to stavi u kuhinsku renu da se ispeče. Peče se 10 minuta do 130 stepeni, onda se to maknem.
Ja, pucaju čaše
ne? Ne, čaša neće, ne može da pukne, ja ih izlažem, recimo kad radim vitraž i do 300 stepeni, ona neće pući. Do termičkom obradom se postigne trajnost aplikacije. Operem čašu i onda ih lijepim na isto to mjesto.
Njene ukrasne čaše za vino, rađene različitim tehnikama, prodaju se po cijeni od 35 do 50 eura. Mirjana ukrašava i pune flaše vina, a...
U tehnici dekupaž koristim uske trakice salvete i nju prilikom nanošenja na čašu ja je mreškam da se dobiju nabori. Preko nje prelaznica, to je i lak i lijepak u isto vrijeme. To kad se sasuši, ostane ta neka fina, lijepa, reljefna površina. I kasnije dorađujem.
Anka je kupila Mirjanine čaše i oduševljena je kvalitetom izrade.
Čaša izvanredna, rađena je znači sa bojama i bordurom. Čaše koje su postajane na vodu prilikom pranja, koje su znači unikatne čaše.
Šta vam kažu gosti kad vide tu čašu kad dođu kod vas?
Prosto su iznenađeni, već se interesuje ko je radio. Svih znači oduševljuje to rad koji se ne može naći u svakodnevnu trgovinu.
Koliko vam treba vremena da ukrasite 2 čaše?
U početku sam ih duže radila, jednu čašu i po 15 dana. Sad mogu par čaša da uradim za dan ili dva, u zavisnosti od toga koju tehniku primjenjujem.
Ukrašavanje stakla je drevna vještina koju su otkrili stari narodi, a koja je kroz vjekove prerasla u posebnu umjetnost. Popularnost dekupaž tehnike datira još iz drevne Kine i Japana. U Europu dolazi preko Italije, tačnije Venecije u 17. vijeku, gdje je nazvana umjetnošću siromašnih. Dekupaž se praktikovao na dvoru Marije Antoanete i kraljice Viktorije, ali i u ateljeima poznatih slikara. Grci, Egipćani i Rimljani su od stakla proizvodili male, ukrasne obojene bočice za mirise, ulja, čaše pehara i kupove za vino koji su bili veoma traženi i skupocijeni. Sljedeći korak je bilo ukrašavanje stakla za prozore vladarskih kuća i katedrala, kada je u Francuskoj ovaj način rada i dobio ime vitraž. Mirjana radi likovni vitraž na staklu, ali te radove nije komercijalizovala. Njenom rukom naslikana stakla na prozorima i vratima za sada krase domove njenih prijatelja.
Tako da mi je to teško. Ja recimo u sat vremena dok radim vitraž, ja ga staklo na vratima i prozorima okrenem 50 puta i isto toliko puta ga dignem gore u vazduh. A u knjižari Carver preuradila sam jedan veliki vitraž, on je po motivu američkog arhitekte Wrighta. Vitraž upravo fascinira zbog te treće svoje dimenzije, osim oblika i boje, a to je svjetlost. Svjetlost u boji je nešto posebno.
Za ono što radi Mirjana Sindik je nagrađena prošle godine u Podgorici kao najbolji kreativac u Crnoj Gori, ali u vremenu ekonomske krize malo ko može izdvojiti novac za ukrasne predmete, pa se od ovog umjetničkog zanata ne može živjeti, kaže Mirjana.
Jesu, neko znači pita je li jedna 50, spreman je znači da da i 100 za jedan par, ali, a drugi odmah prebrojava i koliko mogu kila janjetine da kupe za ti 50 eura. Međutim, moje najčešće mušterije su upravo mladenci. Dođu znači na kuću i obično zaberu od onoga što sam ja već uradila.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
I još jednom najvažnije vijesti. Na Skupštinskom odboru za ekonomiju, financije i budžet za rebalans budžeta samo poslanici DPS-a. Anketni odbor u aferi Snimak danas razmatra zaključke prije nego što izvještaj proslijedi parlamentu. Catherine Ashton u novoj diplomatskoj misiji u Egiptu. Kambođanska opozicija ne priznaje rezultate jučerašnjih izbora. Opozicija u Tunisu traži ostavku vlade. 60 mrtvih u seriji eksplozija u Iranu. 38 poginulih u autobuskoj nesreći u Italiji. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.